Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
V tejto oslavnej piesni chcem privítať všetkých, ktorí ste tu možno prvýkrát, ktorí ste tu občas, ktorí ste tu pravidelne. Je nás tu trochu viac, čím to asi bude. Ja vítam špeciálne Jozefa Sikoru, ktorý tu žil, kázal viac rokov. Teraz žije v Spojených štátoch s rodinou a prišiel na niekoľko dní. Mal seminár pre teologický, pre viaceré spoločenstva a dnes bude kázať. Dnešnou témou je, ako prepravovať Boha. No, ako prepravovať Boha, asi je na to viac spôsobov. Takým dnešným častým spôsobom, poprosím obrázok, je, že používame dnes také truhly na kolesách a a môže to mať takúto veriacu podobu teda auta. Je to také náznakové, môžeme ísť ďalej. Toto je také konkrétnejšie, môžeme v chromovom vydaní vlastne označiť svoju truhlu. Alebo ešte ďalej, môžeme byť taký explicitný aj s nejakými odkazmi textovými. Problém je, že tieto truhly vedia aj ublížiť, vedia dokonca usmrtiť. No a Jozef bude hovoriť o truhle zmluvy, ktorá tiež ubližovala. Bolo to v čase Dávida, kráľa Dávida. A teda my máme sériu kázni tieto nedele, kde sa pozeráme na život kráľa Dávida. Súčasťou tejto bohoslužby bude v závere Eucharistia.
Budeme čítať z písma svätého Žalm 93. Preklad Milan Rúfus. Kráľom je Hospodin. Hľa, prihodil sa velebou. Boh prihodil a opásal sa silou, dal pevnosť svetu, aby nepadol. Mocný je trón tvoj od počiatku, od večnosti ty jestvuješ. Vydali rieky, Bože Hospodine, vydali rieky hlas, vydali obrovitý hukot. Však mocnejší než hukot vôd, mocnejší ako príboj mora je na výsosti Pán. Spoľahlivé sú tvoje svedectvá a svätá úcta patrí tvojmu menu na večné časy, Pane.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Bože, Hospodine, Ty si veľký, mocný, si večný, si pevný, si stvoriteľ tejto zeme a si rovnaký od začiatku až na veky. Všetko Ti patrí. Král Dávid, žalmisti a proroci a evanjelisti sa pokúšali Ťa pomenovať nejakými slovami, niekedy poetickými, niekedy prozaickými. My sa o to tiež pokúšame. Pokúšame sa Ti priradiť nejaké obrazy, nejaké slova, materiály, farby, príbehy. A pokúšame sa formulovať a kanonizovať vierovyznania. Ale vlastne všetko, čo povieme o Tebe, nie si Ty. Je to nejako ináč. Ďakujeme Ti, že Pane Bože, že si tajomný, že si iný, ako si to my predstavujeme. A vďaka, že si Ťa nemôžeme privlastniť. Ďakujem Ti ale za to, že Ťa môžeme hľadať, že sa nám nechávaš nachádzať po malých častiach a že sa nechávaš nachádzať nám ako osobný Boh. Ďakujeme Ti za to. Prosím Ťa, aby si požehnal aj toto naše stretnutie, túto bohoslužbu. Amen.
Druhé čítanie z písma svätého bude z druhej knihy Samuelovej, 6. kapitola, verše 1 až 15, potom 17 až 19. Dávid znovu zhromaždil celý výkvet Izraela v počte 30 000 mužov. Vybral sa so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Báli v Judsku, aby odtiaľ odniesol Božiu archu, pomenovanú menom Hospodina zástupov, ktorý tróni nad cherubmi. Božiu archu naložili na nový voz a vyniesli ju z domu Abinadabovho, ktorý bol na vršku. Abinadabovi synovia Uza a Achio riadili nový voz. Pri prevoze Božej archy z domu Abinadabovho na vršku Achio kráčal pred archou. Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov z cyprusového dreva, citár, hárf, bubienkov, hrkálok a cymbalov. Keď prišli k náknovmu humnu, Uza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol. Hospodin sa rozhneval na Uzu. Pre jeho trúfalosť ho Boh tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche. Dávida hnevalo, že Hospodin pripravil Uzu o život. Preto nazval to miesto Perec Uza a tak sa volá dodnes. V ten deň dostal Dávid strach z Hospodina a povedal, ako by Hospodinova archa mohla prísť ku mne. Preto Dávid nechcel priviesť Hospodinovu archu k sebe do Dávidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gátčana Obed-Edóma. Tak zostala Hospodinova archa v dome Gátčana Obed-Edóma 3 mesiace. Hospodin požehnával Obed-Edóma i celý jeho dom. Kráľovi Dávidovi oznámili, že Hospodin pre Božiu archu požehnáva dom Obed-Edóma i všetko, čo má. Dávid šiel s radosťou odniesť Božiu archu z domu Obed-Edóma do Dávidovho mesta. Keď nosiči Hospodinovej archy urobili 6 krokov, obetoval býka a vykrmené tela. Dávid, opásaný ľanovým efódom, tancoval z celej sily pred Hospodinom. Dávid a celý dom Izraela vynášali Hospodinovu archu s radostným pokrikom a za zvuku rohu. Keď Hospodinovu archu priniesli a položili na pripravené miesto uprostred stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil. Dávid priniesol pred Hospodinom spaľované obety i obety spoločenstva. Keď dokončil prinášanie obiet, požehnal ľud v mene Hospodina zástupov. Potom všetkému ľudu, zhromaždeným Izraelitom, mužom i ženám, každému dal bochník chleba, ďatľový a hrozienkový koláč. Všetok ľud sa potom rozišiel domov.
Pokojné ráno prajem, ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu. Dnešná sekulárna doba nie je až taká sekulárna. Dnešná doba je viacej, zdá sa mi, nie je menej náboženská, lebo o náboženstve, o viere, o Bohu sa hovorí viacej, častejšie. Rozhodnutia aj pohnutky ľudí vo verejnom priestore, častokrát napríklad politikov, sú zdôvodňované obranou tej ktorej viery. Musím priznať, že som bol prekvapený, a to som tu býval 9 rokov, keď som v posledných mesiacoch počul z úst viacerých kandidátov na voľbu prezidenta Slovenska, že vlastne oni obraňujú kresťanstvo. Že koľko skutočných kresťanov tu je na Slovensku. Ale asi by som nemal byť taký prekvapený, lebo podobné výroky sa objavujú vo viacerých krajinách, lebo Boh a náboženstvo sú opäť v kurze. A preto, myslím si, stojí za to rozmýšľať o tom, ako zachádzať s Bohom. Ako prinášať Boha druhým. Najmä vo verejnom diskurze. Dnešný príbeh, ako Marek hovoril, je súčasťou série o Dávidovi. Dúfam, že to je pre vás zaujímavé, lebo Dávid nie je plochá postava. Nie je to len pozitívny príklad. Aj keď je to, ako Biblia hovorí, muž podľa Božieho srdca, jeho charakter je všelijako zamotaný. Ostatne ako náš charakter. Ako náš príbeh. Aj keď ako kresťania vnímame, že Boh človeka miluje a snažíme sa žiť podľa jeho noriem, často toľko zaostávame za Božím ideálom. A niečo podobne hmlisté sa dá povedať aj o Dávidovi. Okrem toho jeho príbeh má veľa medzier, veľa prázdna, ktoré my si sami ako čitatelia musíme vyplniť určitou interpretáciou, porozumením, aby príbeh dával zmysel. Opäť presne tak, ako v našom živote. Aj náš život má veľa nevyjasnených miest, ktoré si niekedy musíme nejako vysvetliť, aby sme sa pohli ďalej. Takto teda pristupujem k dnešnému príbehu, kedy sa Dávid rozhodne priniesť do Jeruzalema archu zmluvy. Príbeh začína celkom paradoxne. Ten prvý verš, ktorý sme čítali, hovorí, Dávid znova zhromaždil výkvet Izraela v počte 30 tisíc mužov. Najmenej tri prvky sú v tomto úvodnom verši nezvyčajné. Poprvé, čo to znamená, že zasa zhromaždil Dávid? Po druhé, prečo len výkvet? Alebo vybraných mužov? A po tretie, prečo ich bolo toľko? Na jednu škatulu. 30 tisíc mužov. Možno, že hneď tá prvá anomália nám môže poskytnúť určité vodítko. Keďže príbeh hovorí zasa, tak už sa to muselo stať niekedy predtým. A najbližšia udalosť, alebo vlastne jediná udalosť, kedy Dávid ako izraelský král už zhromaždil ľud, sa uskutočnila hneď v predchádzajúcej kapitole. Dávid zhromaždil Izrael v predchádzajúcej kapitole, aby bojoval proti úhlavnému nepriateľovi svojej doby, Filištíncom. A tomu zodpovedajú aj tie zvyšné dva detaily. Výkvet, vybraní muži sú vojaci. A 30 tisíc je armádne zoskupenie. Dávid, aspoň to tak vyzerá, je na vojenskom ťažení. Na čo však potrebuje takúto armádu? Však ide len pre náboženský predmet, nie? Alebo archa skrýva oveľa viacej? Najskôr prídu do Baali v Judsku, kde sa archa nachádza už dlhé roky na vršku v dome Aminadába. A keď Aminadáb a jeho rodina nepatria do Lévícov, a majú túto archu a spravujú ju už dlho. A tak je pochopiteľné, že Abinadabovi dvaja synovia, ako mladí a silní, sa vydajú s Dávidom a celým ľudom na cestu do Jeruzaléma, na cestu dlhu asi 12 kilometrov. Dajú teda, tak ako vypozorovali od Filištíncov, ktorí mali tú archu predtým, dajú archu na nový voz, lebo Bohu sa dáva len to najlepšie, že Bohu nedávame to, čo nepotrebujeme. Len to, čo je nové. Najlepšie. Dajú to na nový voz, zapriahnú dobytok a idú. Achjo, pekné meno, Achjo ide vpredu a Uza ide vzadu. A celá armáda sa zrazu zmení na jeden veľký orchester, hrajú na množstvo hudobných nástrojov, spievajú, tancujú celou svojou silou pred Hospodinom. Mimochodom, možno spievajú piesne a počúvajú žalm, ktoré sme počúvali. Lebo tieto žalmy 93 až 98 sú tzv. Žalmy korunovačné, nie však o kráľovi ľudskom, ale o kráľovi, ktorý je Boh. Ktoré majú byť spievané preto, aby sme si uvedomili, že pánom, kráľom života je Boh. Možno spievajú aj tie. Všetko vyzerá krásne, bezproblémovo, v tom sa však stane niečo nečakané a nepochopiteľné. Keď voz dojde na Náchonovo humno, kde je zrejme pôda rozrytá a hlboká, dobytok zakolíše. A tiež je možné, že sa išlo rýchlo, lebo ten príbeh zdôrazňuje, išlo sa z vršku. Uza, ktorý je vzadu, tak vidí, že sa archa nakláňa. Vzťahne ruku, aby archu zadržal a v tom padne na zem mŕtvy. Hospodin sa rozhneval na Úzu, hovorí príbeh. A potom len krátko, Boh ho tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche. Čo sa to stalo? Ako je možné, že Boh je takéto nedútklivé, hrozné božstvo? Príbeh nám nedáva uspokojivú odpoveď. Nevieme. Ekumenický preklad hovorí, že trúfalo to urobil Uza. A žiadne iné vysvetlenie sa nám nedostáva, a tak aj tá moja interpretácia je len takým malým pokusom objasniť tento hrozný paradox. Na jednej strane asi nemôžeme zabúdať, že archa nie je len náboženský symbol. V tom starozákonnom pochopení je vyjadrením Boha samého. Boh a archa sú nerozlučiteľní. Na voze teda ležal, dalo by sa povedať, Boh sám. Druhý kľúč, nazdávam sa, spočíva v tom pohybe Úzovej ruky. Text doslova hovorí, Úza sa natiahol, aby archu zachytol. Toto sloveso chytol, alebo držal, je pomerne silné. Až som bol prekvapený, keď som to čítal. Lebo rozprávanie by mohlo znieť aj inak. Dalo by sa povedať, že Úza sa archy dotkol, alebo nadvíhol ju, posunul, ale držal je príliš uzurpujúce. Príliš manipulatívne pri zachádzaní s Bohom. Úza vstúpil nevediac do priestoru človeka nedostupnému. Myslím si, a to je tá tretia vec, že Úza v celom príbehu ostáva len v pozadí. On je len symbolom niečoho lepšieho. Symbolizuje to, o čo Dávidovi možno ide od samotného počiatku. Tak ako hovorí verš 9, v ten deň dostal Dávid strach z Hospodina a povedal, ako by Hospodinova archa mohla prísť ku mne. Ku mne. Nie do Izraela, alebo do Jeruzaléma, alebo do stredu Božieho ľudu, ale ku mne. Nejde Dávidovi o podobné uchopenie, držanie, použitie Boha? Neprišiel sa Dávid Boha zmocniť? Lebo na čo inak by mu bola celá armáda? Prečo 30 000 vybraných mužov, keby sa nechystal priviesť do Jeruzaléma zbraň hromadného ničenia? Takú, ktorá zabezpečí úspech a obranu mladého kráľovstva. Zdá sa mi, že tento aspekt potvrdzuje aj Dávidova reakcia hneď potom, čo Úza zomrie. Hneď ten verš potom 10 hovorí, preto Dávid nechcel priviesť Hospodinovú archu k sebe, do Dávidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gatčana Obed Edoma. Obed znamená služobník, Edom, to je zas obyvateľ Edomu, susedného národa. Gatčan, zna sa ukazuje, že ide o človeka z Gatu, ktoré sa nachádza na území Filištíncov. Ako sa tu objavil tento človek a či patrí k Edomcom alebo Filištíncom, to nie je až tak podstatné. Podstatné je, že podľa príbehov v knihe Samuelovej ide o cudzinca, pred ktorým by sa mala archa chrániť. A nie ju tam poslať. Avšak, ak je to mocná zbraň, tak nech ide k mojim nepriateľom. Nech ostane u nich. Paradoxne Dávid zmení názor, až keď zistí, sa dopočuje, že u Obed Edoma sa darí, jemu sa darí dobre. Tak potom šup, nech príde za krám Boh. Boh je vynikajúca zbraň. V dnešnej dobe. Boh, náboženská karta, vynikajúca zbraň. V boji proti našim nepriateľom veľmi výhodná. A k tejto manipulácii s Bohom, k tomuto chytnutiu Boha, zrejme každá viera čas od času zvádza. Boh je predsa pre nás, nie? Boh je pre nás, pre výkvet Izraela, u nás, pre výkvet Ameriky, výkvet Slovenska, výkvet cirkvi bratskej, nie pre tých cudzincov, prisťahovalcov, filištíncov, muslimov. Boh je vhodné doplnenie našej výzbroje pre posilnenie nášho kráľovstva. No pozor. Aj keď je Boh, tak povediac, v škatuli, nenechá sa ochočiť. V okamihu, keď si myslíme, že Boha držíme, aby sme ho dobre použili pre naše malé bitky, Boh krabicu rozbije. Preto sa ono miesto volá Perec Úza, čo znamená rozbitie Úzu. A my sa zrazu ocitneme na strane Božích nepriateľov. Lebo ten, ktorý Boha tak povediac drží, tak povediac používa, aj keď nevedomky, sa stáva Božím nepriateľom. Dávid teda ide druhý raz. Poučil sa v niečom? Zdá sa mi, že aj áno, aj nie. Ale preto, aby som vyzdvihol rozdiel medzi obidvoma výpravami, sústredím sa predovšetkým na to, v čom Dávid zachádza s Bohom lepšie. Niečo vyzerá takisto, Dávid a ľudia opäť tancujú, no niečo iné. Archu nesú a každých 6 krokov sa odohraje obeta. Tak si to predstavme. Zoberú archu a idú. Raz, dva, tri, štyri, päť, 6 krokov. Tak sú tam tak na druhej strane. Zrazu privedú býka, vykrmené tela, zvieratá, ten kňaz príde, obetuje ich, všade plno krvi, postaví sa nejaký rýchly oltár, dajú sa tam tie zvieratá, obetujú sa Bohu, dým ide hore. A ide sa ďalej. Raz, dva, tri, štyri, päť, 6. Privedú býka, kňaza, obetuje sa, všade plne krvi, postaví sa oltár. No však to je úplne nerealistické. To nedáva žiadny zmysel. Takto by Dávid obetoval všetok dobytok. Takto by tých 12 kilometrov vôbec nikam neušli. A preto komentátori hovoria, to bolo len na začiatok. 6 krokov a potom už sa išlo. Ale zdá sa mi, že sa to má chápať symbolicky. Že prepravovanie Boha niečo stojí. Vlastne neustále niečo stojí. Každých 6 krokov. Prinášanie Boha musí byť lemované osobnými obeťami. Bez toho sa s Bohom nikam nedojde. Práve naopak. Spomínam na Tonka Srholca, v poslednej dobe spomenutého ako jedného z najvplyvnejších Slovákov. Jeho oddanie Bohu, jeho práca, jeho poslanie bolo dôveryhodné práve preto, že ho toľko stálo. Keď nás viera v Boha nič nestojí, nemáme šancu Boha nikam priniesť. Po druhé, Dávid zrazu nevyzerá ako vojvodca, ale ako kňaz. Je opásaný lanovým efódom. Význam tohto obleku nie je v našom príbehu známy, alebo jasný, ale možno sa môžeme vrátiť k inej postave v knihách Samuelových, ktorá bola lanovým odevom známa. Na začiatku knihy Samuelovej prvej je taký malý chlapček, Samuel, o ktorom sa hovorí, že slúžil pred Hospodinom chlapček oblečený do lanového efódu. Možno, že môžeme Dávidov zvláštny odev interpretovať takto pozitívne. Dávid chce naznačiť, aj keď len zvonka, že tento raz chce Bohu slúžiť. Že sa niečo zmenilo. Čo je badateľné, aj keď sa vráti z archou do Jeruzaléma. Lebo žehná ľuďom a obdarúva ich. Možno, že niečo podobné plánoval aj predtým, nevieme, no teraz je to viditeľné. Je zameraný na druhých. Až potom ide do svojho domu, aby požehnal svojmu domu. Postoj človeka, ktorý prináša Boha druhým, je uveriteľný, keď mu primárne nejde o ten jeho klan. Primárne mu ide o tých druhých. Nazdávam sa, že viera v skutočného Boha sa prejaví môjim záujmom o tých druhých. O tých iných. Tým iným druhým žehnám viacej ako môjmu klanu. A tretia vec. Dávidov divoký tanec. Dávid tancuje. A v tom sa prejaví, ako je zmetený. Že to nemá úplne domyslené. Lebo on si dá to kňazské rúcho, no nedá si spodnú bielizeň. Na to zabudne. Aj keď to bolo dôležité, lebo keď ten kňaz sa všelijako otáčal, išiel hore, tak aby mu nebolo vidieť pod sukne, tak musel mať niečo pod tým, čo Dávid nemá. A tak sa tak, ak sa tak divoko točí dokola, všetci všetko vidia. Vidí ho aj jeho žena. Mikal, ktorá sa pozerá z okna. A Mikal je zranená. Je zahanbená, je ponížená. Lebo čo to robí ten jej manžel? V jej ponímaní on sa odhaluje. Odhaluje sa pred služobníčkami. Ako nejaký nehanebník. Dávid to vníma, že on tancuje len pred Bohom. Ona sa na tú istú situáciu pozerá ináč. A v niečom má úplnú pravdu. Mikal bola násilne odlúčená od svojho muža, len preto, aby Dávid ukázal svoju nadvládu nad rodom Saula, do ktorého ona patrí. Tiež Dávid je sukničkár. Jasné, že to interpretuje takto. Avšak tiež v tej jej odpovedi je niečo nepochopiteľné, čo dobre ukazuje na ďalší rozmer prinášania Boha. Podľa Mikal sa takto nespráva kráľ. Kráľ Izraela sa dnes naozaj vyznamenal, hovorí. No slovo tu použité sa viacej týka cti alebo slávy. Takto slávne si vstupoval do Jeruzaléma, že ti všetci videli, čo máš pod tým odevom. Rozdiel medzi úctou a hanbou spočíva často v tom, ako nás vnímajú druhí ľudia. To si nemohol na seba dávať pozor. Však si sa zosmiešnil. Kráľ, človek v postavení, v spoločnosti známy. Dospelý človek sa nemôže správať takto ľahko vážne. Na čo Dávid hovorí? Budem sa správať ešte ľahko vážnejšie. Budem tieto veci brať na ľahkú váhu a služobníčky, alebo aj služobníci, toto ocenia. Tí ma poctia. Ani sa nevnímam ako kráľ, hovorí Dávid. Však ja som len vojvodca. Oveľa nižšie slovo použije. Človek, ktorý prenáša Boha, alebo prináša druhým, sa nemôže brať až tak vážne. Nemôže sa pozerať vo všetkom, čo na to povedia ľudia. Musí pristupovať k Bohu zľahka, až hravo. Lebo hodnota človeka, cena jeho diela, nespočíva v tom, čo na to povedia ľudia. Človek musí nasledovať vnútorný kompas, ktorý je dôležitejší ako to, čo hovoria tí dookola. A tiež to teda znamená, že niekedy sa jednoducho pred druhými trocha odhalíme. Čiže uvidia aj niečo, čo by možno malo ostať skryté. Cnosť zraniteľnosti je dôležitá. V rozpore s našou intuíciou je postoj otvorenosti aj o našich slabostiach. Cestou, v ktorej možno zbadať Boha. Hrať si na silného a Boh nie je vidno. V slabosti sa prejaví Boh. Hovorím tieto veci nielen preto, že by mohli charakterizovať človeka, teda aj nás, ktorí prinášajú Boha druhým ľuďom v tejto spoločnosti, ale aj preto, že mnohí z nás budú o chvíľu Boha prenášať. Lebo novozákonná archa je prítomná práve tu na stole. Boh je skrytý v chlebe a víne. Tak, ako bol prítomný v arche, je prítomný aj tu. A cesta sem je podobne ponižujúca. Najskôr treba vyznať svoje zlyhania. A potom sa musíme vydať na cestu, ktorá symbolizuje obetu. Aby sme prijali od iného človeka, možno pokorne, kus chleba a hlt vína. No správa sa takto dôstojný človek? Cesta k Eucharistii je vnútorným aj vonkajším spôsobom ponižujúca. A preto je dôležitá. Je to malý vesmír, ktorý pravidelne symbolizuje niečo podstatné z cesty človeka. Ukazuje v malom, ako má vyzerať život toho, ktorý berie svoj život zľahka. Lebo vie, že Boh ho drží. Je to cesta človeka, ktorý berie svoj život na ľahkú váhu, lebo vie, že aj keď prijíma Božie telo do dlane, Boha nemôžeme držať v pesti. Amen.
pred cestou k novozákonnej arche zmluvy nás Boh volá, aby sme vyznali svoje viny a svoje poblúdenia. Prosím, aby sme povstali a ostali stáť aj pri nasledujúcej piesni. A oproti našim zvyklostiam dnes všetci spoločne vyznali naše viny vo vyznaní hriechov. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri, nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja ochrana. Amen. Keď vyznávame svoje viny, Boh je verný, odpúšťa nám a dáva nám pokoj. A my môžeme zažilať pokoj tým, ktorí sú na ceste s nami. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých z vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Thank you.
Pokračovať budeme spoločnou piesňou, počas ktorej prebehne zbierka na podporu toho, čo sa deje v našom spoločenstve.
Postaňme prosím k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, ďakujeme Ti, že si tu prítomný. Ďakujeme Ti za pripomenutie toho, aký si a toho, že byť pri Tebe a pristupovať k Tebe, to nie je len tak. A zároveň Ti ďakujeme za to, že k Tebe pristupovať môžeme, že môžeme byť v Tvojej prítomnosti, že sa môžeme niekedy Teba aj dotknúť. Tak prosím ťa, buď s nami aj tento týždeň a buď s nami aj v tých našich pokusoch vystupovať zo seba, vystupovať aj k druhým, prinášať ťa, predkladať ťa aj iným. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu na ceste k Tebe, Kriste, strácať samých seba. Našu bojovnosť, našu silu, tak aby sme nakoniec našli to v sebe, čo je z Teba, o čom možno teraz nemáme ani tušenie. V mene Otca, aj Syna, aj Ducha Svätého. Amen.
Ešte máme viacero informácií. Pravidelné stretnutia budú vysvietené. Keď ste prichádzali, zrejme ste si všimli, že vo vestibule na tom skle je taký strom, obraz stromu. Radi by sme teda využili toto obdobie na pripomínanie a rozvíjanie vďačnosti toho, čo žijeme, popri všetkých ťažkostiach, ktoré máme a vnímame. Sú tam papieriky, na ktoré vás poprosíme, keby ste zachytili to, čo sa deje okolo vás, malé, veľké, ktoré súvisí s týmto spoločenstvom alebo aj vašim životom, vašim vnímaním Pána Boha v živote. A napísali to na ten papierík, dali to tam. My sa vrátime k tomu a chceme si to čítať a rozvíjať to. Z najbližších vecí spomeniem, že dnes večer o 18. hodine sú nedeľné večerné zhromaždenie a budúcu nedeľu ráno o 9. začneme modlitebným stretnutím, kde nám povie Natália Luptaková o tom, čím žije. Budúcu sobotu, nie, 2. júna, o 17. hodine 2. júna, čo je budúca sobota? Nedeľa, pardon, nedeľa. Bude koncert Kvapočiek a mráčikov. Názov koncertu je Sporu pláca. Dúfam, že to nie je preklep. Pozvaní ste na Sporu plácu. V sobotu 1.6. sa môžete zúčastniť turistiky v Rakúsku. Viac informácií nájdete vo vestibule. A ešte niekoľko vecí zo života ľudí okolo. Máme dve smutné správy. Zomrela v útorok sestra Marta Slováková vo veku 82 rokov. Pohreb bude v piatok 31. mája o 12.30 v krematóriu. A tiež odišla mamička Evalda Danela, Marie Danelová z Hornej Suchej. Pohreb bude vo štvrtok v modlitebni v Hornej Suchej. Za rodiny sa prosím modlite, aby ich Pán Boh potešoval. Včera, v sobotu, teda uzavrela ili manželstvo Ester Ďurišková a Juraj Popovič. Mladom manželom blahoželáme a prajeme im požehnaný život. A ešte my sme odniesli pozdrav k narodeninám bratovi Milšovi Matejovi, ktorý žije momentálne v Senior Garden v Hornej Suchej pri Leviciach. Boli sme ho navštíviť v Hornej Seči. A ďakujem. A on nás pozdravuje všetkých tiež. Takže ja vám prajem peknú nedeľu.